Kniha Exodus, 18. kapitola. Od prvého až do posledního verše. Izraelský lid má za sebou vyvedení z Egypta. A zde čteme tuto událost. Jitro, midiánský kněz Mojžíšův tchán, uslyšel o všem, co Bůh učinil Mojžíšovi a svému izraelskému lidu. Že Hospodin vyvedl Izraele z Egypta. Tu vzal Jitro, Mojžíšův tchán Siporu, Mojžíšovu manželku, kterou on poslal zpět, a dva její syny. První se jmenoval Geršon, to je hostem tam, neboť Mojžíš řekl, byl jsem hostem v cizí zemi. A druhý se jmenoval Eliezer, to je Bůh je pomoc, neboť řekl, Bůh mého otce je má pomoc, vysvobodil mě od faraonova meče. Jitro, Mojžíšův tchán, přišel k němu s jeho syny a manželkou na poušť, kde on tábořil, k hoře boží. Vzkázal Mojžíšovi, já, tvůj tchán Jitro, jsem přišel k tobě i tvoje manželka a s ní oba její synové. Mojžíš tedy vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se a políbil ho. Popřáli si navzájem pokoj a vešli do stanu. Mojžíš vypravoval svému tchánovi o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonovi a Egypťanům, a o všech útrapách, které potkali na cestě, a jak je Hospodin vysvobodil. Jitro měl radost ze všeho dobrého, co Hospodin Izraeli prokázal a že jej vysvobodil z moci Egypta. Řekl, požehnán buď Hospodin, že vás vysvobodil z moci Egypta a z ruky faraonovi, že vysvobodil tento lid z područí Egypta. Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové. Odplatil jim podle toho, jak se vypínali nad Izraele. Jitro tchán Mojžíšův pak připravil Bohu zápalnou oběť a obětní hod. Áron a všichni izraelští starší přistoupili, aby s Mojžíšovým tchánem pojedli před Bohem chléb. A zítří se Mojžíš posadil, aby soudil lid. Lid musel stát před Mojžíšem od rána do večera. Mojžíšův tchán se díval na celé jeho jednání s lidem a řekl, jakým způsobem to s lidem jednáš? Proč sám sedíš a všechen lid kolem tebe stojí od rána do večera? Mojžíš tchánovi odpověděl, lid ke mně přichází dotazovat se Boha. Když něco mají, přijde ta záležitost přede mne a já rozsoudím mezi oběma stranami. Učím je znát boží nařízení a řády. Mojžíšův tchán mu odpověděl, není to dobrý způsob, jak to děláš. Úplně se vyčerpáš, stejně jako tento lid, který je s tebou. Je to pro tebe příliš obtížné, sám to nezvládneš. Poslechni mě, poradím ti a Bůh bude s tebou. Ty zastupuj lid před Bohem a přednášej jejich záležitosti Bohu. Budeš jim vysvětlovat nařízení a řády a učit je znát cestu, po které mají chodit, i skutky, které mají činit. Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek. To sat je nad nimi za správce na 1000, 150 a 10. Oni budou soudit lid, kdykoliv bude třeba. Každou důležitou záležitost přednesou tobě, každou menší záležitost rozsoudí sami. Ulehči si své břímě, a tě nesou s tebou. Jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát, až ti Bůh vydá další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji. Mojžíš svého tchána uposlechl a učinil všechno, co řekl. Vybral schopné muže ze všeho Izraele a ustanovil je za představitele lidu, za správce nad 1000, 150 a 10. Ti soudili lid, kdykoliv bylo třeba. Obtížné záležitosti přednášeli Mojžíšovi a všechny menší záležitosti soudili sami. Potom Mojžíš svého tchána propustil a ten se ubíral do své země. Tak máme dnes před sebou starozákonní příběh. Mojžíš po vyvedení z egyptského otroctví se setkává se svým tchánem, a se svou manželkou a dětmi. Při tom letmém čtení se potom dovídáme o takové dobré radě, kterou tedy Jitro, midiánský kněz, dává Mojžíšovi, aby mohl lépe vést svůj lid. A já bych se právě více chtěl dnes zaměřit na tuto druhou část té 18. kapitoly. Myslím, že i tady pro nás je docela dobrá a užitečná rada. Ta už pomohla Mojžíšovi. A možná, že ta rada Jitra se nám může zdát taková docela obyčejná a lidská. Nicméně tento text máme v Biblii a já věřím, že i za těmito slovy stojí Duch Boží. A tady můžeme skutečně rozpoznávat tu dobrou Boží moudrost, učit se více rozumět Božímu myšlení, jeho řádům. Tak nejprve se ale zastavme u místa, kde Mojžíš vypravoval svému tchánovi Jitrovi o všem, co Hospodin vykonal, jak zvítězil nad faraonem a vysvobodil svůj lid a jak je potom také mocně provázel. No a dále jsme pak četli o té reakci Jitra na toto Mojžíšovo svědectví o Bohu. V tom 9. až 11. verši bychom četli: Jitro měl radost ze všeho dobrého, co Hospodin Izraeli prokázal, a že jej vysvobodil z moci Egypta. Řekl: požehnán buď Hospodin, že vás vysvobodil z moci Egypta a z ruky faraonovi, že vysvobodil tento lid z područí Egypta. Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové. Odplatil jim podle toho, jak se vypínali nad Izraele. Jitro je zasažen tímto úžasným svědectvím o velikosti Hospodina, má radost, žehná Hospodinu. A co je nejdůležitější, tak tady říká: nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové. Mojžíš a Izraelité potřebovali totiž velice dobře vědět, kdo je Bůh, aby mohli rozumět jeho úžasné moci. No a nyní i Jitro tady vyznává: nyní jsem poznal. Nyní poznal, kdo je ten pravý a živý Bůh. A následují verše, které ukazují, jak se Jitro sklonil před Hospodinem, uctil ho obětí a také se postavil do jedné řady s těmi, kteří patří Hospodinu a uctívají ho. V 12. verši bychom četli: Jitro, tchán Mojžíšův, pak připravil Bohu zápalnou oběť a obětní hod. Áron a všichni izraelští starší přistoupili, aby s Mojžíšovým tchánem pojedli před Bohem chléb. Tak Jitro tady s celým staršostem slaví Hospodina. I pro nás je nesmírně důležité, abychom i my dobře poznali na základě svědectví Božího slova, kdo je náš Bůh. Abychom to stále více a více poznávali a uměli také ve svém životě skutečně uctívat živého, pravého Pána. Aby i ty naše životy byly odrazem jeho slávy. A to svědectví o této skutečnosti, to přece patří k životu Hospodinových následovníků. Ve víře v Boha, kdy můžeme vyznávat: nyní jsme poznali, že Hospodin je vyvýšený Pán, pak můžeme v dalším dění toho našeho příběhu rozpoznávat tu Boží radu skrze Jitra, tedy skrze toho, který se stal Hospodinovým následovníkem. Co se tedy dále dělo? Druhý den Mojžíš celý den tvrdě pracoval. Od rána do večera před něj předstupovali lidé se svými rozepřemi a problémy a on rozsuzoval a pomáhal. A také je vyučoval, učil je znát Boží nařízení a řády. Tak to se něco podobného může stát i dnes. Třeba nějaký kazatel, zvláště s přibývajícím věkem, třeba jako já, tak může najít takové přesvědčení, že všechno musí zkrátka urvat sám, že všechno musí mít pod kontrolou, že musí do všeho mluvit, i do věcí, kterým vůbec nerozumí. To je ovšem pro společenství dost katastrofální. Někteří díky tomu zleniví, druzí trpí, někteří díky Bohu tiše a někteří trpí dost nahlas. No, To, co potom tady Jitro navrhuje jako řešení, tak to má za úkol něco zásadního s tím udělat. Ale vraťme se k tomu, když tedy vedle Mojžíše tak Jitro seděl a pozoroval to všechno dění, tak kroutil hlavou a divil se. Ale jednomu bylo jasné, že i když je Mojžíš muž boží, i když je Mojžíš opravdu zmocněn božím duchem, po všech stránkách obdivuhodný, že to prostě takhle dlouho vydržet nemůže. Možná, že to znáte i z jiných profesí. Když se neumíte zastavit a jedete pořád den co den, tak zkrátka jste velice rychle vyčerpáni. A ono možná nejde ani o nějaké množství práce, ale dost často jde o tíhu odpovědnosti za příliš mnoho věcí najednou. No a Jitro tady tedy říká Mojžíšovi. Mojžíšův tchán mu odpověděl, není to dobrý způsob, jak to děláš. Úplně se vyčerpáš, stejně jako tento lid, který je s tebou. Je to pro tebe příliš obtížné, sám to nezvládneš. Tak nejenom, že se tady vyčerpá Mojžíš, ale tento způsob je vyčerpávající i pro lid, který je s ním. To je takový ten systém jednoho muže, one man show. Není to dobrý způsob ani pro Mojžíše, kazatele, či jiného staršího, jiného pracovníka, služebníka na božím poli. Ale není to samozřejmě dobré ani pro ten izraelský lid. Než budeme pokračovat, tak jenom takovou poznámku pod čarou. Mojžíš je tady jako takový předobraz Pána Ježíše Krista a vlastně takový prostředník mezi Pánem Bohem a lidem. Mojžíš tady nevymýšlí nějaké nové věci, nové řády, ale předává to, co přijal od Hospodina. Ježíš potom už více vystupuje jako ten zákonodárce, ale oba dva jsou těmi jedinými prostředníky. A to je role, kterou nikdo z nás tady na zemi nezastává. Takže pokud máme před sebou tento obraz, tak ano, rozumějme tomu, ale nestylizujme se do postavy Mojžíše, to nám nepřísluší. Nicméně ten princip, který tady je vykreslen, tak ten je skutečně, myslím, užitečný a platný i pro naše zápasy, naší službu. Tak to, co potom Jitro tady navrhuje jako řešení, tak to má za cíl zlepšit tu situaci, tedy zabránit zničení, vyčerpání Mojžíše a také zkvalitnit a zlepšit péči o daný lid, o společenství. To je cílem. Není rozhodně cílem vytvářet nějakou hierarchickou organizaci nadřízených a podřízených k tomu, aby jaksi ovládala své spoluvěrce. To je o něčem úplně jiném. A tak co Jitro tady nám hezky navrhuje? Co tu čteme? Říká, poslechni mě, poradím ti a Bůh bude s tebou. Ty zastupuj lid před Bohem a přednášej jejich záležitosti Bohu. Budeš jim vysvětlovat nařízení a řády a učit je znát cestu, po které mají chodit, i skutky, které mají činit. Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Hospodina, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek, dosaď je nad nimi za správce na tisíci, sty, padesáti a deseti. Oni budou soudit lid, kdykoliv bude třeba. Každou důležitou záležitost přednesou tobě, každou menší záležitost rozsoudí sami. Ulehči si své břímě, ať je nesou s tebou. Cílem tohoto návrhu je tedy zabránit vyčerpanosti Mojžíše, uvolnit ho proto, aby se více mohl věnovat vysvětlování, učení, znát ty boží cesty pro člověka. Pouze tedy případy, které vyžadují účast nejvyšší autority, má Mojžíš řešit. No a druhým bodem daného cíle je zlepšit také potřebnou péči o lid. Tak, aby společenství jako celek mohlo být Hospodinovým nástrojem aby celé to společenství mohlo být svědectvím o jeho slávě a moci. Praktické provedení znamená tedy ustanovit vhodné spolupracovníky na 1100, 50 a 10. A tito správci, kdo máte kralický text, tak tam je slovo hejtmané, hejtmani. To možná lépe odpovídá takovému obrazu vojenského uspořádání, tak jak byl lid na poušti organizován. A konec konců se tady opravdu jedná i o určitý duchovní zápas o záchranu lidí, o spasení. Tak tito správci hejtmané mají samostatně potom řešit ve své oblasti nejenom problémy a rozepře, ale i další úkoly. Aby nebyl zatěžován Mojžíš a mohl se tedy věnovat svému hlavnímu úkolu. To ovšem nevylučuje, že i tito správci nebo hejtmané při vykonávání této služby tak také přece museli učit a vysvětlovat ty boží řády, ukazovat ty boží cesty. Myslím, že podobnou situaci potom známe i v Novém zákoně ve Skutcích v 6. kapitole, kdy při vzrůstajícím počtu věřících nemohli sami apoštolové zvládnout tu službu u stolu, tedy péči o potřebné, aniž by to bylo na úkor učení a modliteb, což byl jejich prvořadý úkol. Tak povolali diakony a tím pak odlehčili, věnovali se této službě. A když pak byli i na nově vznikajících zborech ustanovováni starší, tak měli také své úkoly. Přebírali odpovědnost za určité úseky, aby byly naplňovány ty hlavní úkoly poslání církve jako takové a aby byla zajištěna péče o společenství, tedy o boží dílo. Jde tedy o to, aby se vše dělo v jisté rovnováze, aby jedni nebyli neuměrně přetěžováni a aby byla takovým efektivním způsobem konána potřebná služba, potřebná péče. Vidíme, že v Bibli těžko nalezneme nějakou takovou pevnou, jasně danou strukturu organizace. Jedinou správnou formu řízení církve. To v Bibli opravdu není. Ale to, co zde máme, to jsou zřetelné principy, zásady a také cíle, účely, proč se co vlastně má dělat, k čemu to má sloužit. A na základě těchto principů pak musíme samozřejmě hledat v daných podmínkách a potřebách to nejlepší praktické formální vyjádření. No jestliže ale takový muž jako Mojžíš potřeboval spolupracovníky, potřeboval ty, se kterými si mohl rozdělit práci, no tak o co víc to potřebuje třeba kazatel, aby měl své nejbližší spolupracovníky ve staršovstvu, se kterými se dělí o úkoly. No a nakonec ani staršovstvo jako takové by se určitě neobešlo bez dalších dílčích spolupracovníků. To vám, myslím, vysvětlovat ani nemusím. Izraelský národ jako celek byl svědectvím o boží velikosti a milosrdenství. To jsme poznali i v této kapitole, když Jitro poznal, kdo je Hospodin. Může nám být ale i povzbuzením, že i tento lid měl své problémy, roztržky, neschody. Tak není to samozřejmě dobré, zrovna z tohohle si příklad neberme, tak tomu být skutečně nemá, ale Bůh se ve své schovivosti i k tomu sklání a nabízí možnosti, způsoby, jak takové problémy i odstraňovat. Ano, děje se tak jistě vzájemným porozuměním, odpuštěním. Jsou cesty, jak to vše překonávat. Tedy i v rámci božího lidu či církve chce Bůh působit skrze své služebníky, aby věci mohly být v pořádku. No a k tomu právě napomáhá i ta Jitrova rada. Je zajímavé, že ten nejmenší počet 10, jak tady čteme, jak je uváděn v rozdělení péče, že to je po mnohých moderních zkušenostech vlastně takový nejvhodnější počet pro domácí skupinku. Už tehdy to věděli. A to je místo pro vedení, pro pastorační péči i pro vzdělávání. Náš dnešní text ještě ovšem vyústňuje v to, co toto rozdělení služby Mojžíše mezi ostatní spolupracovníky také i přinese. A tak jsme v 23. verši četli, jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát, až ti Bůh vydá další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji. Tak jednak Mojžíš bude moci obstát v dalších úkolech, které přijdou. Život prostě přináší nové situace, nové výzvy, dneska říkáme. A každá nová situace si vynutí i nový úkol, poslání, nový způsob služby. No a teď si představte člověka, který je už natolik vytížen a přetížen, že těžko může něco přidávat. No v takové chvíli nové potřeby zcela přirozeně propadá zoufalosti, pocitu neschopnosti, bolesti, že neobstojí. Tak není to vždy jednoduché. Dost často v tom plaveme. Ale úsilí o to, aby kdokoliv ze služebníků, ať už je to kazatel, storž, starší, vedoucí, ve všech těch oblastech naší služby, aby nebyl díky nedobrému způsobu uspořádání práce přetížen, to úsilí o jistou rovnováhu se vyplatí. Pro kvalitu práce i pro připravenost k novým úkolům od našeho Pána. Tak to je jeden užitek a ten druhý. Všechen lid, tento lid dojde na své místo v pokoji, tu čteme. Tak můžeme slyšet možná až prorocké slovo Jitra, že izraelský lid dojde do zaslíbené země. Ale to platí i pro nás. I nám je zaslíbeno, že i my dojdeme cíle své naděje. I my dojdeme k tomu plnému setkání s naším Pánem Ježíšem Kristem na konci času. Dojdeme v pokoji. Mojžíš a izraelský národ nakonec došel do zaslíbené země a tak i jistě my dojdeme. Důležité pro Mojžíše a jeho reformu vedení lidu, pro nové uspořádání, také bezesporu bylo, že Mojžíš při tom všem měl skutečný vztah k Bohu. On byl spojen s Hospodinem Božím duchem. A to je přece důležité i pro nás. My přece žijeme v době vylití Ducha Svatého. Pokud bychom nebyli vedeni duchem, pokud bychom nebyli spojeni s hlavou církve, prostředníkem jediným, Pánem Ježíšem Kristem, potom bychom mohli ztratit porozumění cíle, proč se co dělá, a potom by se nám jakékoliv uspořádání církevního života stalo skutečně jen prázdnou organizací. Je to tedy opět Duch Svatý, který dává moudrost pro řešení různých situací. Takové to nařizování od zhora, to prostě, přátelé, v církvi nefunguje. Církev se nedá řídit jako firma. Ale záleží na té otevřenosti pro působení Ducha Svatého každého z nás, aby věděl, kde je jeho místo. A byl ochoten, nejenom schopen, ale i ochoten ke slávě Boží přiložit svůj díl. Tak tím hlavním tady pro nás není osoba vůdce, vrcholného vůdce jako takového, ale otevřenost kazatele, staršovstva, všech pracovníků, každého člena sboru pro působení Ducha Svatého. Otevřenost ke slyšení Božího hlasu. Ten prostředník mezi Bohem a člověkem v té úplné špičce, to je, přátelé, jen a jenom Pán Ježíš Kristus. Ale všichni spolu, dohromady, všichni spolupracovníci, všichni pomocníci jsou spoluslužebníky, jsou podřízení té nejvyšší autoritě, hlavě církve, Pána Ježíše Krista. No a Pán hledá ty, kteří by mohli v takové službě stát. Není to tedy jenom jeden, jak zde čteme, ale je to celý okruh pracovníků. To bylo potřebné už za dob Mojžíšových a dnes by nás to v tom týmovém způsobu života nemělo vůbec překvapovat. A i ta kritéria pro výběr jsou, myslím, docela výmluvná. To, co bylo potřebné za dob Mojžíšových, to je stejné i dnes. A tak jsme tu četli v tom 21. verši. Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek. To je určitá charakteristika, charakter těchto lidí, kteří jsou povoláni. A ono nám to docela hezky potom koresponduje třeba i s Novým zákonem, když v 1. Timoteovi čteme také určité kritéria pro vyvolení služebníků. Tam také je klíčový především charakter daného člověka. Tak má-li společenství Božího lidu odrážet Boží velikost a slávu, má-li uprostřed těchto lidí probíhat i uzdravování lidských vztahů, řešení různých problémů, ale také i jít do služby, která něco přináší tomuto světu, tak je třeba se podělit o úkoly podle daných obdarování a podle daných schopností. Pokud bychom vše očekávali jen od jednoho člověka nebo úzkého okruhu lidí, tak by to asi nedopadlo dobře. Ani Mojžíš, ani apoštolové nebyli tehdy schopni dělat všechno sami. Ale v tom všem je výzva i pro nás, všechny bez rozdílu, abychom se postavili na ta svá místa ve sboru, přijali ten svůj díl služby, modlili se za všechny, kteří slouží, i za ty, kterým sloužíme, a věděli, že každý z nás je důležitý podle svých možností. I pro nás tady přece zaznívá zaslíbení. Všechen tento lid dojde na své místo v pokoji. Věřím, že sebemenší podíl na Božím díle přináší samozřejmě radost, povzbuzení, naplnění našeho života. Děláme něco, co má smysl, a věřím, že to může být pro nás povzbuzení. Amen. Žijeme v novozákonní době, v době vylití Ducha Svatého, v době, kdy pro nás jsou otevřené dveře pro každého z nás přímo k našemu Pánu. Hovoříme o všeobecném kněžství. Ten jediný prostředník mezi Bohem a lidmi je právě Pán Ježíš Kristus. To je velká výsada, to je čest, a tady můžeme čerpat sílu i povzbuzení, abychom se nebáli najít to své místo. To není o velikosti, malosti služby, to je o tom, abychom zde byli a žili pro Pána Ježíše Krista. Má to svůj význam, má to svoji cenu před Boží tváří. Vzpomínám si na takový jeden moment, kdysi na jednom sboru bylo zrovna takové období, kdy nám připadalo, že toho máme docela dost. Nemluvím o budějících. Nevznikla. Tady je to úplně něco jiného. A tak jsme pátrali. Proč lidé sami nepřijdou a neřeknou, já bych rád tady s tímhletím něco udělal. Já tady chodím třeba kolem něčeho a já to klidně udělám, není problém, na to se nemusí přece normální člověk ptát. No a dostali jsme odpověď. Jeden bratr nám pověděl, no já nevím, jestli smím vyměnit žárovku. Já nevím, jestli smím zvednout papír na zemi. Já nevím, jestli smím něco povědět, jestli smím něco udělat. Přátelé, smíte. Je to dovoleno, samozřejmě jsou potom věci, kde je potřeba určitého konsenzu a zaštítění autority vedení sboru, pochopitelně, takže ne všechny nápady musí být přijaty, ale plno věcí smíte, aniž byste se ptali. Tak tehdy mě to docela tak jako dost nakoplo, tak vám to chci sdělit, tuhle těžce nabitou životní zkušenost. Ale vraťme se k našemu textu, vraťme se k Božímu slovu, k tomu, co nám tady už Mojžíš s Jitrem ukázali. Pojďme se tím inspirovat a hledat pro tu stále měnící se situaci i v naší službě. Pojďme si vyprošovat tu boží moudrost a plnost Ducha Svatého, abychom byli trošku pružní a věděli, co v danou chvíli je potřeba a jak je to všechno potřeba. To jsou věci především na prvním místě k modlitbám.